Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Den lille ven af Donna Tartt. Prolog. Resten af livet gav Charlotte Cleve sig selv skylden for sin søns død, fordi hun havde besluttet at servere middagen på mors dag kl. 6 om aftenen, i stedet for midt på dagen, efter kirketid, som var det tidspunkt, familien Cleve plejede at indtage den på. Der var blevet udtrykt utilfredshed med det nye arrangement af de ældre i familien, og mens dette hovedsageligt havde at gøre med en principiel mistillid til fornyelse, følte Charlotte, at hun burde have bemærket under strømmen af mokkeri, at det havde været en svag, men uheldsvanger advarsel om det, der ville ske. En advarsel, som om en dunkel, selv i bagklogskabens lys, måske var den bedste, man overhovedet kan håbe på at modtage her i livet. Selvom familien Cleve elskede at fortælle hinanden om selv de mindste begivenheder i familiens historie, hvor de ord for ord med stiliseret fortællekunst og retoriske afbrydelser gentog hele scener fra dødslejre eller frierier, som havde fundet sted 100 år tidligere, blev begivenhederne på denne forfærdelige morsdag aldrig drøftet. De blev ikke engang drøftet i fordækte tomandsgrupper, ført sammen af en lang biltur eller af søvnløshed i et køkken sent om aftenen. Og dette var usædvanligt, for det var disse familiedrøftelser, som fik verden til at give mening for familien Cleve. Selv de grusomste og mest tilfældige katastrofer, en af Charlottes små kusiner, der var død i en ildebrand, jagtulykken, hvor Charlottes onkel var død, mens hun stadig gik i de små klasser, blev konstant instuderet blandt dem. Og hendes bedstemors blide og morens strenge stemme blandede sig harmonisk med bedstefarens bariton og tanternes pluderen og visse dekorative stumper, improviserede af dristige solister, blev ivrigt opsnappet og udformet af koret, indtil de til slut ved gruppens indsats nåede frem til en enkelt sang. En sang, som derpå blev lært udenad og sunget af hele holdet igen og igen, hvilket langsomt undergravede erindringen og kom til at erstatte sandheden. Den vrede brandmand, som det trods anstrengelser ikke var lykkedes at genopleve den lille bitte krop, blev sødt forvandlet til en grædende mand. Den sløve hønsehund, som i ugevis havde været forvirret over sin herres død, fik en ny rolle som familiesagans sovtyngede Queenie, der uophørligt ledte huset igennem efter sin elskede og hylede utrøsteligt i hundehuset hele natten. Der gøede sin glade velkomst hver gang det kære genfærd nærmede sig gården, et genfærd, som kun den kunne fornemme. Hunde kan se noget, vi ikke kan, intonerede Charlottes tante Tat altid som på stikord på det rigtige tidspunkt i historien. Hun var lidt af en mystiker, og genfærdet var hendes nyskabelse. Men Robin, deres kære lille Robs, mere end 10 år senere var hans død stadig pinefuld. Der var ikke noget med at pynte på detaljerne. Rædslen var ikke genstand for udbedring eller ombytning ved hjælp af nogen af de fortælleknep, som familien Cleve kendte til. Og eftersom dette bevidste hukommelsestab havde forhindret Robins død i at blive oversat til det søde, gamle familiesprog, der udglattede selv de bitreste mysterier til en behagelig, forståelig form, havde mindet om den dags begivenheder en kaotisk, fragmenteret beskaffenhed. Klare spejlskår af mareridt, der lyste flammende op ved duften af blåregn, den knagende lyd fra en tøjsnor, et særligt uværspræg ved forårslyset. Sommetider forekom disse livfulde erindringsglimt at være stumper af en ond drøm, som om intet af det nogensinde var sket. Men på mange måder var det som om, det var det eneste virkelige, der var hændt i Charlottes liv. Den eneste fortælling, hun kunne påtvinge dette roderi af billeder, var ritualets fortælling. Uforanderlig siden hun var barn. Familiesammenkomstens rammer. Men selv dette var ikke til megen hjælp. Det år var procedurer blevet afvist, huslige regler ignoreret, alting pegede i tilbageblikket i retning af katastrofen. Middagen var ikke blevet afholdt i bedstefars hus, som man plejede, men hjemme hos hende. Brystbuketter af småblomstrede orkideer i stedet for de sædvanlige rosenknopper, kyllingekroketter, som alle kunne lide. Ida Rue var virkelig god til at lave dem. Familien Cleve spiste dem til fødselsdag og juleaften, men de havde aldrig før fået dem til mors dag. Havde aldrig, så vidt nogen overhovedet kunne huske, fået andet end grøn ærter, majsbudding og skinke. En uværsagtig strålende forårsaften, lave udviskede skyer og gyldent lys med mælkebøtter og løgblomster og glitrende på plænen. Luften duftede frisk og spændt, ligesom regn. Latter og snak inde i huset, Charlottes gamle tante Lippis kvævlantiske stemme, der et øjeblik hævede sig højt og klagende. Jeg har sandelig aldrig gjort den slags, Adelaide. Jeg har sandelig aldrig i livet gjort den slags. Alle familiemedlemmerne elskede at drille tante Lippi. Hun var gammeljomfru, bange for alt, for hunde og tordenvejr og frugttærter tilberedt med rom, for bier, mandlige nære, politiet. Et hurtigt vindstød fik tørrestativet til at skramle og blæste det høje ukrudt fladt på den tomme grund over på den anden side af vejen. Netdøren smækkede i. Robin løb udenfor, vindende af latter over en vittighed, bedstemoren havde fortalt ham. Hvorfor var bordet vådt? Fordi der var dug på, mens han sprang ned ad trappen, to trin ad gangen. Der burde have været mindst en udenfor til at holde øje med den lille. Harriet var under et år dengang. En kraftig, dyster baby, som aldrig græd om med en masse sort hår. Hun var ude på havegangen, spændt fast i den transportable gynge, som gik frem og tilbage ved